เศรษฐกิจจะดีถ้ามีศีลในเมืองไทยนี้มีการขอศีลให้ศีลรับศีลเป็นประเพณีที่รู้กันเป็นสามัญเมื่อรับศีลที่เรียกเป็นภาษาทางการว่าสมาทานเบญจศีลจบพระผู้ให้ศีลก็กล่าวสรุปด้วยคำแสดงอานิสงส์ศีลว่าสีเลนะสุกติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติมีใจความว่าด้วยศีลจะได้ไปสุคติจะเกิดโภคสัมปทาคือความสมบูรณ์พรั่งพร้อมแห่งโภคะและจะถึงนิพพานสาระที่เกี่ยวข้องในที่นี้คือตอนที่ว่าศีลทำให้เกิดทรัพย์สินเงินทองพรั่งพร้อมหรือพูดง่ายๆว่าทำให้เศรษฐกิจดีแม้ว่าคาถาแสดงอานิสงส์ศีลนี้จะเป็นของเรียบเรียงขึ้นในยุคหลังไม่พบในพระไตรปิฎกและอรรถกถาฎีกาทั้งหลายแต่เมื่อกล่าวกันมาเป็นแบบแผนก็ควรนำมาพูดไว้พอเป็นเรื่องแทรกสั้นๆหลักการใหญ่ของศีลก็คือเป็นเครื่องจัดตั้งวางพื้นฐานเตรียมสิ่งแวดล้อมให้เรียบร้อยมั่นคงเพื่อจะได้ทำการใหญ่ๆสำคัญทั้งหลายให้ก้าวไปได้ด้วยดีว่าถึงด้านเศรษฐกิจก็ชัดดังได้เคยพูดแล้วในทางสังคมเมื่อคนอยู่ในศีลไม่มีอาชญากรรมไม่มีภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินการสัญจรสะดวกปลอดภัยไปได้ทุกที่จะตั้งโรงงานจะทำกิจการอะไรที่ไหนจะเดินทางไปทำงานไปซื้อไปขายไปจับจ่ายที่ไหนเวลาใดไม่ว่าในเมืองหรือบ้านนอกตรอกซอกซอยไหนค่ำคืนดึกดื่นเท่าใดปลอดโปร่งโล่งใจไปได้หมดคนงานกับนายจ้างมีความสัมพันธ์กันดีมีน้ำใจซื่อตรงเกื้อหนุนกันระบบราชการงานเมืองสุจริตมีประสิทธิภาพบรรดากิจการนานาประเภทน่าเชื่อถือไว้ใจได้ทั้งคนใกล้คนไกลคนในถิ่นนอกถิ่นนอกประเทศติดต่อสื่อสารคมนาคมไปมาราบรื่นร่าเริงการผลิตการพาณิชย์คล่องตัวนี่คืออย่างง่ายๆที่ศีลสร้างฐานทางเศรษฐกิจให้แก่สังคมเป็นความพร้อมที่จะก้าวขึ้นสู่ความรุ่งเรืองเฟื่องฟูเมื่อบ้านเมืองมั่นคงดีประชาชนมีความมั่นใจสูงทีนี้ก็มาถึงตัวคนว่าอย่างรวบรัดด้านลบที่ขาดศีลเช่นเสเพลลักขโมยขี้ฉกขี้ช่อขี้โกงขี้เกียจขี้เมาเสียหายอย่างไรขอข้ามไปไม่ต้องพูดถึงพูดแต่ในแง่มีศีลชาวบ้านที่ทำมาหาเลี้ยงชีพเมื่อตกลงใจว่าจะอยู่ในศีลท่านแน่ใจตัวเองแล้วว่าจะตั้งใจทำมาหากินในทางสุจริตพอใจมุ่งดิ่งไปอย่างนี้ความคิดที่จะหาช่องได้โน่นได้นี่รอหาช่องทำนั่นทำนี่ในทางที่ไม่ถูกต้องหรือจะคิดการทุจริตอะไรก็ไม่มีแม้แต่รายการได้ของเผลอลาบลอยก็ไม่นึกถึงไม่มีเรื่องนอกที่จะมาแย่งเวลาแย่งความคิดพอใจมุ่งแน่วมาที่เรื่องการงานอาชีพตรงเรื่องจริงๆแล้วความคิดที่จะฟุ้งซ่านออกไปนอกทางไม่มีนี่คือเข้าทางของสมาธิแล้วทีนี้อย่างที่ว่าใจมุ่งมาที่เรื่องการอาชีพตั้งใจทำจริงจังก็คิดถึงแต่เรื่องการเรื่องงานว่าจะริเริ่มอะไรจะทำอะไรบ้างจะดำเนินการอย่างไรให้ได้ผลดีมีอะไรจะติดขัดตรงไหนที่ไหนจะแก้ปัญหาอย่างไรจะติดต่อทำทางเปิดทางของงานอย่างไรควรคบหาใครปรึกษาใครร่วมมือร่วมงานกับใครอย่างไรอย่างนี้ก็คือศีลส่งผลต่อมาที่จิตด้านสมาธิกับปัญญามารับช่วงต่อเดี๋ยวอิทธิบาท4ก็ทยอยมากันครบมีหวังสำเร็จแน่ขอให้จับตรงนี้ให้ชัดว่าหน้าที่ของศีลอยู่ที่จัดฐานเตรียมสภาพแวดล้อมให้เรียบร้อยมั่นคงที่จะทำการต่อไปได้อย่างมั่นใจถ้าขาดศีลก็ฐานเสียพื้นผุโวสภาพแวดล้อมไม่เอื้อถ้าไม่มีศีลก็เริ่มไม่ได้ถ้าเริ่มก็ง่อนแง่นงนเงนพอสภาพแวดล้อมเอื้ออำนวยดีแล้วฐานมั่นพร้อมดีแล้วก็คือเข้าไปในวิถีของเรื่องคือถึงตัวการงานพูดภาษาพระก็คือมีสมาธิที่จะทำงานทำการและถึงตอนนี้พระพุทธเจ้าตรัสอะไรก็ขอรวบรัดอีกว่ามีกึ่งคาถา ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เป็นหลักประจำเป็นประโยคเริ่มต้นคาถาสรุปคำสอนสำหรับชาวบ้านที่ทำงานทำการสร้างเนื้อสร้างตัวเพื่อชีวิตที่ดีมีความสำเร็จลุจุดหมายในโลกนี้กึ่งคาถานี้คืออุทธาตากัมมะเทยเยสุอัปปมัตโตวิธานวาแปลว่าขยันในการงานไม่ประมาทฉลาดจัดการขมวดให้จำง่ายว่าขยันไม่ประมาทฉลาดจัดการความจากพุทธพจน์นี้ควรถือเป็นหลักการทำงานเลยทีเดียวแน่นอนว่าในเรื่องงานก็ต้องเริ่มด้วยขยันตัวศัพท์คืออุทธานะแปลว่าตัวคนลุกขึ้นไม่มัวนั่งนอนอยู่ก็ได้เงินทองเพิ่มขึ้นหรือมีความเจริญขึ้นก็ได้เมื่อขยันหมั่นเพียรกิจธุระการงานจึงจะเดินหน้าก้าวไปแล้วจึงจะเสร็จและถึงความสำเร็จได้ความขยันหมั่นเพียรนี้พระพุทธเจ้าทรงเน้นไม่เพียงเป็นองค์ของความสำเร็จแต่เป็นข้อระลึกอ้างอิงสำหรับความภาคภูมิใจและความสุขในชีวิตแห่งการงานด้วยดังที่ทรงย้ำเป็นประจำในคำสอนสำหรับคฤหัสถ์ว่ามีโภคะซึ่งหามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรเก็บรวบรวมขึ้นด้วยกำลังแขนอย่างอาบเหงื่อต่างน้ำซึ่งเป็นของชอบธรรมได้มาโดยธรรมนอกจากนั้นด้วยความขยันหมั่นเพียรนี้คนก็จะได้พัฒนาตัวพัฒนาชีวิตเพราะการก้าวไปในงานนั้นเป็นทั้งการพัฒนาตนและเป็นเงื่อนไขที่ทำให้ต้องพัฒนาตัวในทุกด้านที่จะพาตัวให้ก้าวผ่านไปได้และสำเร็จผลอย่างไรก็ตามความขยันเท่านั้นไม่พอต้องมีความไม่ประมาทกำกับด้วยถ้าขยันไม่เข้าเรื่องไม่ถูกเวลาผิดที่ผิดจังหวะที่ควรขยันไม่ขยันไปขยันที่ไม่ควรขยันก็อาจเสียการความไม่ประมาทก็คือสติที่ออกโรงทำงานกับความเพียรนี้เองได้แก่ตื่นตัวทันเหตุการณ์มีเรื่องผ่านจับจุดได้มีเรื่องร้ายไม่หวั่นไหวไม่รีรอเมื่อได้ที่มิให้มีช่องโหว่ทิ้งไว้มีอะไรจะต้องรับมือหรือป้องกันก็เตรียมให้พร้อมถึงเวลาถึงจังหวะหรือเกิดโอกาสก็ไม่พลาดไม่ละเลยถือหลักว่าเตรียมกิจสำหรับอนาคตให้พร้อมไว้อย่าให้กิจนั้นบีบคั้นตัวเมื่อถึงเวลาต้องทำเฉพาะหน้าพูดสั้นๆว่าความไม่ประมาทช่วยให้เพียรครบ4สถานคือทั้งเพียรปิดช่องป้องกันความเสื่อมเสียหายเพียรแก้ไขปัญหากำจัดเรื่องร้ายพยันตรายเพียรสร้างสรรค์ทำการดีงามให้สำเร็จและเพียรอนุรักษ์เช่นรักษาคุณภาพดำรงเกียรติคุณและปรับปรุงส่งเสริมให้เจริญยิ่งพินโยจนกว่าจะสมบูรณ์ไพบูลย์หลักที่3คือฉลาดจัดการก็สำคัญยิ่งเป็นเรื่องของปัญญาทำให้เช็คความขยันถูกเรื่องถูกที่เป็นต้นและให้ความไม่ประมาทออกผลจริงในที่นี้เพื่อให้สั้นที่สุดก็ว่าต้องจัดการด้วยปัญญาซึ่งรู้หลักเฉพาะอย่างยิ่งสัพปริสธรรม7ซึ่งมีหัวข้อว่ารู้หลักรู้จักเหตุรู้ความมุ่งหมายรู้จักผลรู้ตนรู้ประมาณรู้การรู้บุคคลรู้กลุ่มชนชุมชนถิ่นสังคมเช่นรู้จักเลือกใช้คนให้เหมาะกับงานรู้ความต้องการของกลุ่มชนที่มีวัฒนธรรมแบบนั้นเป็นต้นความฉลาดจัดการหรือความรู้จักจัดการนี้เป็นธรรมที่ทรงเน้นหรือตรัสบ่อยทั้งสำหรับพระสงฆ์ซึ่งใช้ศัพท์ว่าอลังสังวิทาตุงแปลว่าสามารถจัดการและแน่นอนว่าย้ำพิเศษสำหรับคฤหัสถ์ที่รับผิดชอบหมู่ชนหรือกิจการต่างๆเช่นทรงเล่าถึงหลักธรรมสำหรับผู้รับผิดชอบครอบครองบ้านเรือนว่าผู้ครองเรือนควรเป็นคนเผื่อแผ่แบ่งปันรู้จักจัดการสำหรับผู้จะรับราชการก็ตรัสเล่าเรื่องที่แสดงหลักธรรมไว้มากรวมทั้งที่ว่าผู้มีวิจารณปัญญาพร้อมด้วยพุทธิปัญญาฉลาดในวิธีจัดการรู้จักการรู้จักสมัยจึงควรสนองราชกิจคนที่ขยันในกิจการไม่ประมาทมีปัญญาสอดส่องจัดการงานได้ดีจึงควรสนองราชกิจ รวมความว่าศีลครอบคลุมถึงธรรมที่เกี่ยวข้องกับกิจการและการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ทั้งหลายพูดในยะหนึ่งว่าศีลเป็นเรื่องของการจัดการชีวิตให้มีสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อก้าวไปในการพัฒนาจิตปัญญาได้เต็มที่